Përshëndetje zoti Hoxhaj.
Përshëndetje.
Si lindi dashuria juaj ndaj Bullgarisë?
Bullgarinë për herë të parë kam qenë në vitin 1992, por afërsisht 22 vjet më përpara. Unë kam qenë gazetar në disa gazeta në Shqipëri dhe për të marr letër ose për të importuar letër nga Bullgaria, unë kam qenë një nga ata persona që kam shkelur për herë të parë Bullgarinë. Kjo është arsyeja e parë që u lidha me Bullgarinë, po arsyeja tjetër e dashurisë me Bullgarinë janë njerëzit e mirë, mbështetja dhe partnerët e mi ekonomik që kam gjetur në Bullgari. Domethënë ato vite ju dini shumë mirë ose ndoshta nuk e dini se jeni ere, po të bëje biznes me Bullgarinë ka qenë shumë e vështirë, me pare, me lek në përxhepa. Edhe miqtë e mi bullgar kanë qenë nga ata që më ruanin më shumë mua, domethënë më donin më shumë mua se sa unë doja veten. Kjo është një arsye që unë i dua bullgar dhe i kam miq shumë të mirë, domethënë në të gjitha drejtimet, miq nga të gjitha sferat, që nga njerëz të thjeshtë deri tek intelektualët bullgarisë, gazetarët, kam shumë miq në Bullgari. Kjo është arsye që unë e dua Bullgarinë.
Tani ju jeni konsul i nderit i Republikës së Bullgarisë në Shqipëri. Na tregoni më shumë për misionin tuaj.
Unë po bëj gati një vit e gjysmë që gati, afërsisht që zyrtarisht jam konsul i nderit i Republikës së Bullgarisë në Republikën e Shqipërisë për Shqipërinë e Jugut, që përfshin në rajonet Korçës, Gjirokastrës, Sarandës dhe Vlorës, me qendër në Vlorë. Ka disa kohë që aty është hapur zyra, është një zyrë ku janë vënë simbolet e shtetit bullgar, vënë flamuri bullgar, është vënë emblema e Republikës së Bullgarisë, janë vënë edhe flamuri shqiptar, janë vënë brenda në zyrë, janë vënë edhe në balkone, dhe kjo kanë gjatur e interes edhe tek diplomatët e huaj që përse Bullgaria ka hapu një zyrë të tillë. Sigurisht që gjatë kësaj kohe, aktiviteti i konsulatës ka filluar që të veproj, dhe dihet që një nga drejtimet kryesore të konsulatës së nderit ka qenë shtimi i aktiviteteve ekonomike, kulturore, historike, do me thënë për të promovuar vlerat e Bullgarisë në këto fusha, edhe për të krijuar lidhje të cilat ekzistojnë historikisht me dy vendeve, lidhje të reja dhe për të çuar më përpara ato. Dhe për këtë arsye nuk po zgjatem vitet e kaluara pa qenë, duke mos qenë konsul nderi dhe unë kam bërë veprimtari të ndryshme për Bullgarinë, po përmend disa për vitin 2013. Vitin e kaluar në Vlorë u organizua një festival ndërkombëtar folklorik ku mori pjesë ansambli i këngëve dhe valleve popullore i quajtur Zdravec nga Sofia. Ky ansambël në fund të aktivitetit 3-4 ditor që zgjati në Vlorë mori çmimin e parë. Ishte një ansambël shumë i mirë, domethënë po i përmbledh shkurtimisht këto aktivitete të vitit të kaluar dhe nën interesimin ose nën interesin e konsulatës së nderit në Vlorë. Gjë tjetër gjatë vitit të kaluar ishte edhe hapja e konsulatës së nderit. Megjithsa jo vonuo pak në hapjen e saj, po shkaku ishte për të gjetur një pozicion më të mirë në një rrugë kryesore që të shikohet, jo të vihet në një tjetër zyra në një vend që nuk duket. Kjo është arsyeja që unë për disa kohë nuk e hapa zyrën, derisa gjeta një vend të përshtatshëm. Gjatë majit të vitit kaluar dhe qershorit apo korrikut, kjo zyrë u hap. Sigurisht që nuk është bërë, duhet të thënë që nuk është bërë inaugurimi për disa arsye teknike i kësaj zyre, po mendoj se zyra funksionon, funksionin e saj e kryen. Dua të përmend që një punë e rëndësishme, mendoj unë, që kam bërë vitin e kaluar, së bashku duke në konsultim të plot me historian, edhe të Bullgarisë, po edhe të Shqipërisë, që një rrugë në qytetin e Ballçit ose në qytetin Bylis, të japim emrin e Princ Borisit, sepse sipas të dhënave historike të shumë historianëve, edhe bullgarë, historianëve austriak, edhe shqiptar, të profesor Neritant Çekës, të profesor Bozhidar Dimitrov, e të profesorve të tjerë nga Evropa, thuhet se në vitin 866-67 është pagëzuar princi Boris në kishën e Bylisit. Kjo është një arsye për të propozuar në këshillit bashkiak të qytetit të Ballçit që një rrugë që të çon te kjo kishë e vjetër të marrë emrin e princ Borisit. Dhe mbas shumë përpjekjes dhe mendimin e miqve të mi deputet dhe gazetar, u arrit që këshilli bashkiak, do me thëmë parlamenti i këti qyteti, vendosi që kësaj rrugë të japë emrin Princ Boris. inaugurimi ose hapja e kësaj rruge. Rruga është vënë tabela, lexohet edhe bëhet të gjitha, por zyrtarisht edhe kjo rrugë nuk është inauguruar. Sigurisht që unë kam bërë përpjekje që këtë vit, ndoshta mbas 1 muaj, 2 muaj, personalitetet e larta të shtetit bullgar të vinë dhe të presin shiritin e kësaj rruge. Gjithashtu, një nga drejtimet kryesore punës time si konsul nderi është propagandimi i vlerave më të mira të popullit bullgar, të shtetit bullgar në shtypje shqiptar. Po të përmend vetëm një fakt që gjatë vitit të kaluar janë botuar shkrime pozitive për Bullgarinë më shumë se 200 artikuj në gazeta të ndryshme, ku shumicën e zë gazeta Ekonomia, por edhe në gazeta të tjera janë botuar shkrime të rëndësishme që kanë zënë shtypin shqiptar dhe shtypin kombëtar, jo gazeta lokale, po shtypi kombëtar nga gazetat që kanë tiraz më të madh. Për shkak unë mund të përmend të juve që kur hap konsullata e nderit, po thoj se të gjitha gazetat qendrore kombëtare e pasqyruan hapjen e zyrës së konsullit të nderit në Vlorë me fotografi dhe me pamje nga kjo zyrë. Në të njëjtën kohë, një nga aktivitetet kryesore të vitit kaluar ishte një konferencë që u bë për piktoren e njohur bullgare me origjinë shqiptare, Lika Yang, ose si që quajnë kritikët e artë, jo vetëm bulgar apo shqiptar, po dhe kritikët evropian, austriak apo gjerman, Picasso me fustan. Në këtë aktivitet, i cili ishte shumë i madh, morën mbi 150 veta. Një gjë tjetër, gjatë atij viti, përveç pasqyrimit në shtypin, kanë qenë edhe takimet me biznesmen të ndryshëm nga Bulgaria dhe Shqipëria, takime të ndërsjellta në formë grupesh ose dhe individuale. Dhe konsulata e nderit është përpjeku vazhdimisht për të rritu këto takime në të mirë të të dy palve nga ana ekonomike. Ndërsa duhet të përmend në aktivitetet e këtij viti që sapo ka filluar, edhe këtë vit janë botuar shumë shkrime në gazetat qendrore për vizitën e presidentit bullgar në Shqipëri. Një pjesë e tyre në gazetat përsëri qendrore, jo gazetat lokale, janë shkruar me firmën e konsullit të nderit. Gjithashtu, përveç pasqyrimit të këtij aktiviteti, me rastin e 3 marsit, për herë të parë në historinë e Shqipërisë dhe të Bullgarisë, madomëndje, u organizua një takim koktejl në qytetin e Korçës për festën kombëtare të Bullgarisë, ku u mbajtë kumtesa të ndryshme nga konsulli i nderit, nga ambasadori i Republikës së Bullgarisë në Tiranë, zoti Arnaudov, dhe nga personalitetet të tjera që morën pjesë në këtë takim. Dhe kjo ishte një ngjarje shumë e shënuar, bëri një jehon të madhe që për herë të parë organizohet një festë e tillë në Korçë. Kjo ishte, si të thuash, një përmbledhje shkurtër e aktiviteteve që ka bërë konsullata e nderit për vitin 2013 dhe fillimi i vitit 2014. Do të vazhdojmë më tej me aktivitete të ndryshme në dobi të shtimit të marrëdhënieve ekonomike, kulturore, historike midis dy vendeve që trashëgojnë një traditë të mirë në këto marrëdhënie, po që do të çuar më tej.
Ju keni përmendur marrëdhëniet jashtëzakonisht të mira. Si vlerësoni këto marrëdhënie në të ardhme? Cilat janë fushët që mund të zhvillohin lidhjet bilaterale mes Bullgarisë dhe Shqipërisë?
Vitet e fundit, siç e dini edhe ju, marrëdhëniet midis Bullgarisë dhe Shqipërisë kanë njohur një rritje ose një zhvillim gjithmonë në rritje. Dhe historikisht ka qenë të tilla. Këtë vit në Shqipëri u festuan 100 vjetori i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Bullgarisë. Dhe është për t'u theksuar se dhe para 100 vjetës Bullgaria ka qenë një nga vendet e para që ka njohur Shqipërinë kur Ismail Kemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Dhe përsëri, duke e lidhur me shqiptarët, është përsëri Bullgaria një nga 5 vendet e para që njohur Republikën e Kosovës, e cila banohet nga shqiptarë, nga shumica shqiptare, siç e dini edhe ju. Domethënë kjo dhe këto marrëdhënie kanë ardhur gjithmonë në rritje. Bullgaria këto vitet e fundit ka mbështetur integrimin e Shqipërisë në NATO, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e ka mbështetur atë me eksperiencën dhe përvojën e saj e cila i ka kaluar këto, por edhe me votën e saj për të antarësuar ose për të qenë kandidate për marë statusin e kandidatit bashkimit evropian. Dhe pasqyre këtyre marrëdhënie janë edhe vizitat në nivele më të larta, jo vetëm ministrore të ministrive, por edhe të kryeministrit të Bullgarisë që ka bërë para disa kohësh, të ministrit të jashtëm që bëri në para disa muajsh në Tiranë zoti Vigenin, por edhe të presidentit që para dy muajsh bëri një vizitë të suksesshme në Tiranë. Dhe gjithmonë këto ka njohur rritje. Unë mendoj se edhe në sektorët e tjerë, derisa nga ana politike këto vizita janë në rritje, nuk është paralel, mendoj, edhe zhvillimet e tjera ekonomike, ndoshta ose kulturore, që të shkojnë në këtë nivel. Do më thënë, kjo mendoj se është një nga pikat edhe që unë me ajsa kam si konsul nderi, që është një kontribut fare i vogël për të shumë për para këto në marrëdhënie, por edhe strukturat e tjera që me siguri do të ndikojnë në zhvillimin e mbështetshëm të këtyre marrëdhënieve.
Ka interes nga ana e biznesit në Shqipëri për Bullgarinë?
Deri tani ka shumë firma të përbashkëta bullgaro-shqiptare që janë me qendër në Bullgari shqiptare, po edhe me qendër në Shqipëri. Domethënë që bashkëpunojnë atje. Ka firma të tilla, kanë kohë që bashkëpunojnë, kanë mbi 20 vjet që unë njoh persona që bëjnë aktivitet, zhvillojnë aktivitet me Bullgarinë dhe deri tani kanë gjetur një mirëkuptim edhe në këto marrëdhënie. Nuk ka pasur shumë luhatje si thua ose probleme midis firmave bullgare dhe shqiptare. Domethënë është gjetur një mirëkuptim. Të dyja palët kanë qenë me interes të përbashkët.
Cilat janë fushat ekonomike që janë me potencial për zhvillim?
Me potencial më të madh mendoj unë, duke mos përmendur ato të tregtisë, është fusha në fushën e turizmit. Këto vitet e fundit, sidomos 2-3 vitet e fundit, janë rritur numri i personave ose i turistëve nga Bullgaria që pushojnë në Shqipëri. Në të njëjtën kohë ka ndodhur që edhe turist dhe pushues nga Shqipëria shkojnë në Bullgari. Kjo është me interes. Dhe shqiptarët e njohin mirë bregun e detit Zëzi. Por edhe bullgarët kanë filluar, sepse ndoshta, nuk e di, ka edhe ndonjë propagandë keqe që bëhet, por në Bullgari firma turistike për shkak se nuk e njohin mirë Shqipërinë, nuk i dërgojnë ose nuk kanë bashkëpunuar me agjensitë turistike të Shqipërisë. Por disa kontakte që kam pasur ose që kam shoqëruar disa grupe turistës bulgar kanë menduar ndryshe, kemi menduar Shqipërinë apo Tiranën apo Durrësin dhe ndryshe qenga. Domethënë kjo është një gjë pozitive, domethënë nga ana që ata kanë gjetur një mikpritje, një vend të qetë, të thuash se ka dhe një propagandë që nuk është i qetë, po është më i qetë se disa vende rreth e përqakt të Bashkimit Evropian Shqipëria. Edhe kjo është një arsye që nga ditë në ditë është rritur numri i turistëve, në mënyrë të veçantë i bullgarëve që vinë në Shqipëri. Pastaj fushat e tjera kanë fushën e energjetikës që bashkëpunojnë, kanë fushën e marrëdhënieve tregtare që janë të shumta, në fushën e prodhimeve plastike që kanë firmat të përbashkëta.
Dhe ju jeni në Bullgari për një vizitë zyrtare, mund të tregoni më shumë për takimet që patën?
Unë si konsul nderi me një ftesë të Ministrisë Punëve të Jashtme, kam marr pjesë në një konferencë që është organizuar në Sofia me gjithë konsulët e nderit të Bullgarisë në vendet e ndryshme të botës. Ishte një vizitë me të vërtet interesante, për mua ishte herë e parë që merja pjesë në një takim të tillë. Ishte një organizim i përsosur, të them të drejtën, dhe gjëja e parë që më vajti mendja miqve të mi në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Tiranës, të them që shkonin me një përvojë, një eksperiencë se si organizon Bullgaria konferenca të tilla me konsulët e nderës, që kanë një kontribut të madh, mendoj unë, në gjithë botën dhe në Bullgari vlerësohet shumë, se ndoshta ndonjëherë atë që nuk e bëjnë diplomatët që punojnë nëpër ambasada mund ta bëjë një konsul që ka njohje. Për shembull, nuk e kam fjalën për vete, po në vende të ndryshme të botës. Dhe kjo ishte një gjë e mirë që edhe në datën 26 filloi takim ku u bë prezantimi konsulëve të nderit dhe takimi me ministrin e jashtëm zotin Vigenin, me drejtorët përkatës të ministrisë që kanë lidhje me konsulit dhe për punën e tyre. Pe aty unë njohëm edhe me vlerësimet që bëri vetë ministri jashtë Vigenin para konsulit të nderit. U bën takime me drejtorët përkatës si pas rajoneve, që një kohë tjetër. U bën takime me zvëns ministrin e ekonomisë për problemet ekonomike, për problemet e turizmit, për perspektivat. U dhanë drejtimet kryesore nga drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme për detyrat ose kontribute ose çfarë mund të bëjnë konsulët e nderit në vendet përkatëse.
Zoti Hoxha, ju jeni shumë aktiv në punën tuaj, urime për sukses.
Mendoj se normale, mendoj se një punë normale, bëjnë dhe çdo njeri që e do një vend ose që do që këto marrëdhënie midis popullve që historikisht janë fqinj dhe nuk kanë pasur probleme, sidomos midis Bullgarisë dhe edhe Shqipërisë, kjo t'jep edhe një kënaqësi që të punosh me, pavarësisht nga pengesat që ke përpara, t'jep një kënaqësi që duhet punuar edhe më shumë.
Çfarë planifikoni ose çfarë ndëroni për të ardhmen?
Kam plane që në radhë pasi që thash që këto marrëdhënie të zgjerohen në të gjitha fusha, në fushën ekonomike, në fushën e kulturës, për shembull në hapjen e ekspozitave të pikturës, për shembull, që unë i dua pikturat, po them kështu, në kam edhe vetë disa në lokalin tim në Tiranë që mban emrin Sofia, e shkruar me gërma cirilike, kam mbi 50 piktura të profesioniste shqiptare po edhe bulgare, në këto fusha po edhe në fusha të tjera, për shembull, ndoshta ka figura të përbashkëta historike midis të njerëzve, të erojve, të poetëve, të shkrimtarëve. Një rrugë tjetër, pse jo, mos i japim emrin një rrugë tjetër të impresionalitetit bulgar. Për shembull të Lika Jankos, po themi. Edhe punë të tjera të mira.
Një ide shumë e bukur. Faleminderit për intervistë.
Faleminderit edhe juve për intervistë.